kano mukawefube owokulaba nga abatalina nnyo mwatirizi n'abo abasomako emisomo egitali gimu abagera maaso okusobola okubanga batendekebwa mu matendekero aga waggulu olwaleero kampuni y'amasimu ya Airtel ng'eyita mu kitongole kyayo ekya Airtel Foundation erangiridde nti abayizi 20 okuva mu zisematendekero 5 mu Uganda beegera okusula ebisale eby'essomero okusula ku ssenkulu wa kampuni eno Somentula Sehu bw'abadde alangirira abayizi bano Bugoloobi agambye nti abamu ku bantu abawansi be bamu bakozesa kampuni eno nga byekola nga n'olwekyo y'ensonga lwaki bakwasizaako abantu abo era nga bano 20 bakusibwa school fees enzijufu nga bwe kyetaagisa Airtel Foundation yayita abaali baagala okuyambibwako omwaka oguweddera baafuna abayizi 341 okuva mu matendekero ag'enjawulo nga muno bwe balonze 20 abakola amasomo ageekuusa ku sayansi ne tekinologiya David Birungi omwogezi wa Airtel Uganda agamba nti batandise na bana 20 mu byenjigiriza kyokka balina essuubi okwongerako gye bujja era nga bano nga si be basimbyeyo tusobodde okufuna omukulu Birungi David era ategeezezza bw'ati
kalange ekavalinga school fees ekisulo ne kaalawensi omuyisaamu mu kusoma kwe olwaleero tubanjudde eri eggwanga ali baana 20 abalenzi 10 n'abawala 10 nga basoma ku misomo gya computer science